halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajahaha gaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniin bisha November 13 sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimada waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan shirka madaxda carabta iyo islaamka ee ka soconaya Riyadh oo looga hadlayo arrimaha Gaza.
Baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaabaan carabtu uma qalmin, laakiin wuxuu ahaa uun maxaytay bayaana lamida kuwii horeyba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxaytay 60 sano u dambeeyay wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa cudurka qaaxada ama TB-da oo la sheegay inuu soo batay wixii ka dambeeyay 2020. Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa wuxuu sheegay in isbitaalka Shifa ee magaalada Gaza uusan hadda u shaqeynaynin sidii isbitaal, iyadoo uu ku tilmaamay xaaladda isbitaalka ugu weyn ee magaalada Gaza mid daran oo halis ah. Ghebreyesus ayaa yiri rasaasta iyo qaraxyada joogtada ah ee ka socda hareeraha isbitaalka ayaa kaga sii daray xaaladihii halista ahaa ee markii horeba haystay isbitaalka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddi sheegay inaysan jirin sabab bukaanada ku jira isbitaalka Shifa ee Gaza aan si badbaado leh looga saari karin halkaasi, laakiin waxa uu ku eedeeyay Hamas inay wax kasta u sameynayso sidii aan halkaas bukaanada looga bixin lahayn. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee CBS News in Maraykanku uusan doonayn in la arko dagaal ka socda isbitaalada ay ku jiraan dad aan waxba galabsan bukaanno helaya daryeel caafimaad, iyo waxaana wada tashi xoogan arrintan kala leenahay ciidanka difaaca Israa'iil, ayuu yiri. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta ah shaqada ka eriyay xogeyaha arrimaha gudaha Suella Braverman, taasi oo caro weyn wajahaysay kadib markii ay booliiska ku eedeysay inay aad ugu dabacsan yihiin mudaaharaadayaasha taageersan Falastiin. Dowladda ayaa sheegtay in Braverman ay ka tagtay shaqadeeda iyadoo qayb ka ah isku shaandhayn golaha wasiirada uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Sunak, ra-iisul wasaaraha oo isku bedelay kooxdiisa ugu sarreysa ee dowladda. Waxaa booskaasi xogeyaha arrimaha gudaha loo magacaabay James Cleverly oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain. Braverman ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay soo noqotay xogeyaha arrimaha gudaha, waxaana intaasi raacisay in wax badan ay ka hadli doonto. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak ayaa wajahayay cadaadis sii kordhay oo ah inuu shaqada ka eriyo Braverman oo ah gabar aad u adag oo caan ah kana tirsan garabka xagjirka ah ee xisbiga muxaafadka ama conservative-ka, iyadoo haysay mid ka mid ah jagooyinka ugu sarreeya dowladda Ingiriiska oo mas-uul ka ah maamulka iyo maaraynta arrimaha socdaalka iyo booliiska. Warkii dunidana dhageystayaal, waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii dalalka Islaamka iyo Carabta, kaasi oo looga arrinsanayay arrimaha ka taagan marinka Gaza. Shirka ayaa isku raacay inay cambaareeyaan weerarka isla markaasina Israa'iil ay ugu yeereen inay dulanka joojiso. Waxay kaloo shirka uu sameeyay santuuq dib loogu dhisayo Gaza. Haddaba waxa shirkaasi ka soo baxay ahmiyadda uu lahaan karo una leeyahay reer Gaza ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Marka dib loo eego waxyaabaha bayaanka ku xusan iyo maxay ahaytay arrimihii lagaga dooday, marka dib loo eego xaaladda Gaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahaytay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. Waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin. Waxaa kaloo ila tahay inaanay waxba ka qabanaynin maanta dagaalka halka ka jira, inaana Israa'iil ka reebaynin maxay tahay dhibaatooyinka halkaa ka geysanayso. Waayo waxaa ugu badan lagaga hadlayo waxay ahaayeen laba shay: mid waxay ahayd cambaareyn la cambaareynayo Israa'iil, midda kalena waxay ahayd in wax laga dalbanayo inay wax xajiso. Labadaana maxay tahay Israa'iil maanta dhag jaro kuma siinayso.
Waa tahay marka maxaa la oran karayaa shirkani ahmiyad gaar ah ayuu u lahaan karayaa colaadda ka socota Gaza in la joojiyo?
Marka la eego muhiimadda shirka, dee waxay ku xidhnaanaysaa uun inuu ka jawaabayo baahida halkan taalla iyo dhibaatadan inuu wax ka tarayo, maadaama wax ka soo baxay ay u badnaayeen maxay tahay cambaareyn iyo in la joojiyo. Waxay la tahay inaanu waxba ka taraynin dhibaatada dhulka taalla iyo baahiyaha dadkaasi ay qabaan, iyo weliba dagaalka heerka maanta maraya. Marka la eego dhammaanta waxaas dhan, marka la isku duuduubo, waxa ka soo baxaya midhahaan anfacaynin dadkaasi waxa ay rabaan iyo baahiyahooda, iyo weliba xaaladda bini aadanimo ee halkaa ka taagan. Arrinta kale labaadi waxay tahay baaqyo waaweyn oo kuwan ka adag ayaa ka soo baxaya caalamka, gaar ahaan marka la eego wadamada Yurub. Laakiin Israa'iil diyaar uma aha. Imika waxayba ka hadlayaan waxa ka dambeeya marka ay dhulkan ay maxay tahay qabsadaan, oo iyaga iyo Maraykanku ay isku haystaan hadallo ku saabsan inay doonayaan inay iyagu maamulaan. Marka baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaabaan carabtu uma qalmin, laakiin wuxuu ahaa uun maxay tahay bayaana lamida kuwii horeyba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxay tahay lixdankii sane u dambeeyey wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso.
Warbaahinta qaar ayaa qoreysa in shirkan sidoo kale uu soo bandhigay kala feebka duunaanshiyaha dalalka carabta iyo Iran oo kale oo arrintani hadda colaadda Gaza ka taagan. Arrintani maxaa lagu fasiri karaa?
Kala qaybsanaantu de waa mid ka mid ah arrimaha la yaabka badan ee taariikhda carabta ku dayran. Weligoodna go-aanada carabtu arrinta Falastiin marka laga yimaado, marka la yidhaahdo taageerada weyn mooyaane waxaa, laakiin wuxuu tarayaa waa lagu kala qaybsanaa. Imikana waxaa jiraba intii ka dambeysay Trump ilaa 2017 in wadamada badankoodu ay raacaan tareenka Israa'iil. Waxaa jira wadamo yaro fara ku tirisa oo maxay tahay mid iyo laba oo safiiradooda u yeedhay. Marka la barbar dhigo wadamo badan oo Latin America oo aan carab ahayn, iyagu qaarna xidhiidhka u jireen Israa'iil, qaarna ayba safiiradooda dib ugala soo noqday. Marka waxaa jira wadamo kumamaan ama aad iyo aad u doonaya inay xidhiidhkooda sii adkeeyaan Israa'iil. Arrinta reer Falastiinna maanta aanay ahmiyad weyn ugu fadhiyin. Marka kala qaybsanaanshuhu marka isagu jira, laakiin wadamada imika aad moodaysa inay damqashada ugu badan u muujinayaan reer Falastiin waa wadamada kale Islaamka marka la eego Turkiga, marka la eego Indonesia, marka la eego Maleeshiya. Wadamada noocaas oo kale ayaa moodaysa inay maxay tahay aad iyo aad iyagu ay doonayeen in laga qaato go-aamo xoog badan.
Waa tahay ugu dambeyn mustaqbalka Gaza sidee buu kula muuqdaa iyo guud ahaan xaalka Falastiiniyiinta marka la fiiriyo colaadda hadda taagan?
Wallaahi marka la eego colaadda hadda taagan, marka la eego mowqifka Netanyahu iyo kooxdiisa golihiisa dagaalka, marka la eego Maraykanka halka uu maanta ka taagan yahay, waxay ila tahay xaaladan inay sii dheeraan doonto. Waxaa kaloo ila tahay waayo culaysyo badan bay arrintan wadataa. Maraykanka culays gooniya baa saaran oo waxaa la xidhiidhaa dhinaca doorashooyinka Kaydin. Boqolkiiba 48 dadka dhalinyarada Maraykanku wey waa dadka codeeya baa la yidhaahdaa, sida ay Axios lagu ogaaday. Maxay ahaytay warbixinaha ay soo saartay, dhalinyarada badankeedu maanta way diidan yihiin dagaalka. Marka la isbarbar dhigo jiilashii hore ee reer galbeedka iyo jiilashan cusub, way kala duwan yihiin fikir ahaan. Caasimado badan oo Washington iyo New York iyo London iyo bay mudaharaadadu maanta ka dhacay. Marka culays badan baa Maraykanka haysta si uu uga baxa arrintan buu raadinayaa. Dhinaca kalena Netanyahu culays badan baa haysta oo waxay uga dhigan tahay haduu dagaalkan joojiyo in gacmihiisa isku bireeyay marka waxa ay ku badbaadaya oo qoraatay inuu dagaaladan sii wado marka waxay la tahay dagaalkan inuu dheeraan doono inuu burburku sii badan doono xamaasna waxay u muuqataa inay maxay tahay iyo raad dhufaysyadooda ay sii xajisan doonaan in badan oo dadka rayidka ah ayuu khasaaro u badan doonaa waxay la tahay Israa'iil inay dagaalkan ku dheeraan doono siday moodaysayna aanu ahayn ku adkaan doono xal hadda muuqda oo jira oo laga hadli karaa xilligan ma muuqdo gabi ahaanba
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan markana dhagaysiyaal waxa aynu ku nasanaynaa heesan dabacsan
Hello.
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaan dhigistayaal markana waxaanu tagaynaa jigjiga in ka badan 46,000 oo qoysas ah ayaa ku barakacay qasaarihii ka dhashay roobkii dhawaantan ku horay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia wasiirku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha ee deegaankaasi ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in loo sameeyo gurmad dadkaasi ay sameeyeen roobka deerta fatahadii ka dhashay wasiirku xigeenka Cabdi Fitaax Maxamed Cabdi ayaa u ramay wariyaha VOA magaalada Jigjiga Maxamuud wa Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata
iyadoo ay weli socdaan gurmadka dadka ku barakacay fatahada roobka deerta ee bulshada ku dhaqan goobaha wabiyada deegaanka mara ayaa wasiirku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladiyaha Soomaalida Cabdi Fataax Maxamed Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay tirada qoysaska ku barakacay fatahadaha roobka deerta iyadoo geesta kale wasiirku xigeenku sheegay saameynta roobkani ka dhacay deegaanka ee markaasi khasaaraha uu geystay waxa uuna yiri
roobkan barakac uu geystay waa 46,000 sadax boqol iyo 70 qoys oo barakaca dhamaantood waxay ku sugan yihiin barakacayaashani gobolada Koonfurta oo u badan Liban iyo Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Afdeer uu soo saddexeeyo marka saameynta marka la dhahana boqol kun iyo hal 890 qoys roobkan saameyn yeeshay dhimashada xoolaha marka aan usoo gudbo 3,364 neef oo kala duwan ay roobkan saameeyay oo macni diray waxaa kaloo jira dhul beereed 10,546 hektar ah oo iyagana uu waxyeelay oo dhinaca soosaarkii iyo maaragtay iyagana soo raacaya waxa kale oo roobkan waxyeelo u geystay isku xirkii gobollada iyo degmooyinka wadooyinkii kaabayaasha aasaasiga ah iyagana saameyn yeeshay wadooyin fara badan oo isku xidhay gobolka Shabeelle, Afdeer iyo Liban oo go'an baa jira qoraxay iyo Shabeelle laftooda qayb isku xidhay xagga Shalaaba iyagana meelo waxyeelo ay jirto roobku marka si guud waxyeeloyinka roobku u geystay waxaas u badan yihiin
dhanka kale wasiirku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladiyaha Soomaalida ayaa sheegay in la sameeyay gurmadyo kala duwan oo markaasi loogu gurmanayo bulshada ay saameysay fatahadu iyadoo ayuu yiri la adeegsanayo gaadiidka dhulka iyo diyaaradaha
xagga jawaabinta markaan soo laabto runtii jawaabinta fiican baa laga sameeyay oo ilaa hadda socota dowlad deegaanka ay sameysay oo laga bilaabo heer deegaan iyo iyadana jawaabnidan ka socotay xagga hay'adaha aan dowliga ahayn ee ka hawlgala deegaanka sidoo kale waxaa jirtay taageero fiican oo runtii galay xafiiska dhiganaga ee heer federaal oo iyaguna naga taageeray xagga cunnada iyo agabka cunnada ahayn ina faa'iido iyo sidoo kale shacabka deegaanka runtii dadkii barakacay ay qarkood marti geliyeen sababu shacabka dhexdiisa soo caawina ay iyadana la sameeyay dhalinyaro mutadawiciina oo meelaha daadadku ay harqiyeen iyana ka hawlgalay oo nacaawinayo runtii nagara taagnaa jawaabintan bixinayno oo shalay ugu dambeysay qalaafo markii meel loo maro la waayey inay lugooda dhalinyarada baaltaqaano oo ilaa 65 dhalinyara ay alaabadii aan geynay dhowr fasho meesha ku xalibnaa gud karlaa ay gudbiyeen iyaga iyo helikopter iyagana ciidamada qaranka federaalka laga helay runtii gargaarku dhinacyadaas taabanayay oo dhinacyadaas jawaabcelinta gargaarka ka mid ahaa jawaabcelinta hadda socota waxaan ana faa'iido la dhaho afqalaad lagu dhaho agabka aan cuntada ahayn luqadeena ku noqonaysa oo bicihii iyo weelashi wax lagu karsanayay iyo bustayaashii iyo hoygii wixii ay dadka markii guryaha kusoo barakacaan inay adeegsadaan loo baahnaa ay tahay iyadoo waan gaarsiinay
si kastaba ilaa iyo hadda waxaa socda dadaalada lagu gaarsiinayo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahada ka dhashay roobka deerta ee markaasi ku dhaqan dowladiyaha Soomaalida Xanaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
إذا عاد في أوى وحسيت وصوت إذا جسنت كرتاء FM يدا مجالوين كجيس كأفريقيا.
هذي أجوبت مجال هذا بقديش واحد في أوى كذا جسنت كرتاء في أوى FM تدا سجالي سجاشن دبع سجال إيو راديو مقديش FM تدا سجاشن دبع إبر إبر.
راديو كلمية FM تسديد سديد راديو رسالة هل إبر لابو. دبي لابو هرجيسة سديت سديت دبي إبر في أو إيه.
هدي عاد كسمعي جوكتو في أو إيه ده واحد كده جيسن كرتا راديو سويال FM سديت سديت دبي إبر.
قبل كهيران هيران وين FM سجاشن ميجا هرتز راديو بيت لابا سديتني سجال دبي شان FM.
هدي عاد جوكتو بوتلاند في أو إيه واحد كده جيسن كرتا FBC راديو بوساسو سديتني سجال دبي سجال FM قرلو سديتني سجال دبي سجال FM إسلام وجدها سي واحد كده جيسن كرتا واعية إيو قروي.
وجار واحد نجد جيسن كرتا ستار FM سجاشني تضبط دبي سدح من دارة واحد نجد جيسن كرتا ستار FM سجاشني تضبط دبي شن دداب وحد نجد جيسن كرتا ستار FM سجاشني تضبط دبي حل إيو سجاشني لبط دبي عفر وحكلاد نجد جيسن كرتا بقول يتضبط دبي لح FM حاجة غيرنا وحد نجد جيسن كرتا سجاشني تضبط دبي حل FM.
لان تعرفك سوامعليك في وعياد ولي نقل سعوتان مركنا حنونك اقا حدا اما تي بيده لو يقانو ايا الى اهد اكمده عدو الرضا اقوبادان ايدادكو اولنتان دوني دوردان سيدا ايشيكتاي ايدا عافماتك اوقع بلسنقر مدمدو بي اي دبليو ايش او حنونك تي بيده ايا لشيكي انو اهد اوصو بطيو ايكدن بي سندكي لبادي كون اي لباتنكي markii xanuunka coronavirus uu dilaacay isla markaasina aad looga gaabiyay daweynta iyo dadaalkii lagu bixin jiray TB-da dad badan oo qabay xanuunka qaaxada iyo cudurrada kale ee saableyda ku dhaca ayaa saameynta ugu weyn uu ku yeeshay xanuunkii COVID-19 iyadoo intoodii badneedna ay u dhinteen neefta oo qabatay iyo caabuq sambabaha kaga dhashay. وريها VOA هنري ريتشوال ايا وربحنتان كسو در لندن سارا ادلا نور ايانا نوسو كوبيسا
كدوات سجال مليون ايا برقوف ايا سند كي تغي ايا لبادي كون ايا لبي ايا لباتن كي ادنتاي حانونكا قا حدا اما بتي بيدا دوني دا اردن WHO waxay sheegtay in dad ka badan 400kiiba 40 oo qaba xanuunka TB aan la ogeyn ama ba aan la baarin balse ay la dhibaateysan yihiin noocyo kala duwan oo TB du leedahay. Sanadkii 2020kii markii uu dunida ku faafay xanuunka coronavirus dhammaan dawladaha iyo hay'adaha caafimaadka qaabilsan waxay xoog isku geeyeen la tacaalida fayraska corona iyadoo laga gaabiyay dadaalkii awl hore lagu bixin jiray TB da sida sheegeen mas'uuliyiinta WHO. Dr. Lusika Tutui oo ka tirsan waaxda la dagaalanka TB-da ayaa sheegtay in kororka dadka laga helay xanuunku uu aad u sii batay.
Unfortunately, the incidence for TB is growing. We used to have a decline of 2% per year. And then due to COVID, we have now an increase of almost 4%.
Waxay tiri waa waxaad looga xumaado waxaanu arkaynaa in tirada dadka TB-da qaba ay sii badanayaan. Awl hore waxaanu arki jirnay hoos u dhac ugu yaraan 400kiiba 2 sanadkiiba, laakiin imika waxa muuqata kororka dadka TB-du ku dhacayso oo gaaraya ilaa 400kiiba 4 sanad kasta. Laga soo bilaabo sanadkii 2020kii markii COVID-19 uu dunida saameeyay. Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in dadkii uu dhibaatada ugu weyn gaarsiiyay xanuunka coronavirus ama uu dhintay ay ugu yaraan nus milyan qof ahaayeen dadkii qabay xanuunka TB-da, waxaana ay WHO sheegtay inaanay xilligan haatan muuqanin dadaal dheeraada oo lagu bixinayo xakamaynta xanuunka TB-da. Dad badan oo qaatay qaybo ka mid ah daawooyinka TB-da lagula tacaalo ayaa haddana joojiyay iyagoo aan dhammaysanin amaba aan ka bogsan. Taasina waxay keentay in bakteeriyada keenta xanuunka ay hesho awood ay ugu adkeysan karto daawooyinka kale ee la siinayo, isla markaana uu qofku ka bogsan waayo TB-da sanado badan amaba noloshiisa. In ka badan 7 milyan iyo bar qof oo sanadkii hore laga helay xanuunka ayaa la xaqiijiyay inay qabeen nooca TB-da ee daawooyinka u adkaysta, iyadoo intooda badana la sheegay in xanuunka TB-du ku dhacay iyagoo yaryar balse aanay si fiican uga bogsan xanuunka. badi dadkii qabay TB da ayaa u geeriyooday coronavirus iyadoo lagu arkay calaamadaha ay ka mid yihiin sanbabada oo caabuq kaga dhacay neefta oo ku xirantay iyo ur ku jirta oo xanuunku si weyn uga saameeyay WHO waxay ku doodeysaa in dadaalka TB da kor loo qaado oo dawladaha iyo hay'adaha lacagta bixiyaana qayb lixaad la ka qaataan iyadoo kaalmada ay WHO dalbanayso xilligan ay ka yar tahay sida ay sheegeen intii ay u baahnaayeen si xanuunkaasi looga hortago.
Mahadsanidka Raciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi wariyaha V O A Henry Ridgewell. Markana dhegeystayaal waxaan ku laabanaynaa kalmahaysa. Kasi Mohamed BK wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda duhurnimo ee VOA oo si toos ah ninkii imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay nabadgelyo.